إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم صل وسلم على محمد. Det var درس nummer 21 i fortolkning av Risale Latif i Usul Fiqh til Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah. Og vi er stadigvæk med en kapitel, hvor Sheikh rahimahullah, han har nævnt en del af regler og principper, som har et en fundament og en fast regel, man vender sig tilbage til, og man holder sig fast på, med mindre der kommer en bevis, der bekræfter det modsatte. Og det er en af form for al-istishab. Det er en af form for al-istishab. Som det blev sagt før, al-istishab har flere betydninger. Der er en fast betydning til det, jo selvfølgelig, når man siger al-istishab. Meningen med det, at man må ikke påstå, at der er noget af wajib eller haram, medmindre der er et bevis på. Det vil sige, normalt, man skal kigge på tingene, den er hverken wajib eller ikke haram. Til det modsatte bliver bekræftet fra Quran og sunnah. Det er det, man mener med al-istishab. Og det ulema betragter det som en af de svageste beviser. Det er noget, man vender tilbage til allersidst, ikke allerførst. Og men den her begreb al-istishab, den bliver mere og mere udbredt, og den bliver brugt også til andre ting. Den bliver brugt med hensyn til nogle principper i usul fiqh, ligesom det er jo tilfældet i den her kapitel. Den bliver også brugt til nogle principper i al-qa'id al-fiqhiyya, fiqhs principper, som vi har set det før. Og her var Sheikh, han har nævnt to, og det er vores tredje princip, som hører under istishab al-qawa'id al-usuliyya. Den første, det var, at ordre normalt, det er obligatorisk. Til det modsatte bliver bekræftet, så bliver det til anbefalende og i en bestemt tilfælde tilladt. Og forbydelse, normalt, den tyder på haram. Til det modsatte bliver bekræftet, så tyder det på det forhat. Og når man siger, at dette er normalt, det vil sige, så længe der er et tekst foran dig, og der er ikke noget, der indikerer den her test, om ordre tyder på wajib eller anbefalende, og om forbydelse tyder på haram eller forhat, så længe der er ikke noget, der tyder hverken på den ene eller den anden, hvad skal du så gøre? Så skal du vende tilbage til det, der er normalt, og som bliver bekræftet i beviser, og som også svarer til det arabiske sprog, at normalt ordre, det er obligatorisk, og forbydelse, det er haram. Og i dag i sætning 33 og 34 et andet princip, og den er kendt som når man snakker om den her princip, så dens overskrift, det er al-haqiqa wal-majaz. Overskriften til den her princip, den er hvad? Den er kendt i usul fiqh-byer som hvad? Al-haqiqa wal-majaz. Og med hensyn til det der, det som blev gennemgået sidste gang, den er kendt som al-amr wal-nahi. Bab al-amr wal-nahi. Og den her, den er kendt som hvad? Som al-haqiqa wal-majaz. Og her jeg har lært en oversættelse til al-haqiqa, men jeg er lidt tvivl, så jeg vil gerne høre, om I kan huske noget om det. Er det den real, der er mest tilpassende til oversættelsen al-haqiqa? Det er den real, ikke? Okay. Var det sådan? Okay. først, jeg læser, hvor der står på arabisk i sætningen 33. Og så forlader jeg i sætningen 34 senere hen. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, han siger, rahimallah, eller undskyld, det er sætning 32, 33, 34. Vi starter først med sætning 32. Og vi nøjes med det, og så tager vi bagefter 33 og 34, og inshallah, vi vil nå gennemgå alle tre færdige dage, inshallah. Han siger, وَالْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ فَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى الْمَجَازِ إِنْ قُلْنَا بِهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةِ Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, han siger, udtalelsen, normalt, man skal forstå ud af det, dens reale betydning. Og dens reale betydning, det er det, man forstår ud af udtrykket i første øjeblik. Det er det, der bliver allerførste kom i tanken. Og man skal ikke forlade dens reale betydning og tage imod al-majaz. Og al-majaz, den tætteste oversættelse til det, det er billedsprog. Og forstår det efter dens billedsprog. Hvis vi har det som en holdning. Vi skal nok sige, at ulema er uenige om, eksisterer overhovedet majaz i det arabiske sprogleje. Hvis vi har det som en holdning, med mindre, det vil sige, man må ikke forlade haqiqa og tage betydning af udtrykket efter dens majaz, med mindre, det er umuligt at forstå det efter al-haqiqa. Så normalt, udtrykket skal forstås efter dens haqiqa, efter dens reelle betydning, efter det, man forstår fra allerførste øjeblik. Og man må ikke forlade det til dens majaz, dens billedsprog, hvis vi har det som en holdning, med mindre det er umuligt at forstå det efter dens haqiqa. Er det klart? Fortolkningen. Jeg læser den en gang til på arabisk. وَالْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ فَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى الْمَجَازِ إِنْ قُلْنَا بِهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ Okay. الْحَقِيقَة den reelle betydning af udtrykket. Jeg vil helst først give eksempler op efter tager frem definitionen. Normalt, når man siger lyv, det allerførste, der kommer i tanken, hvad er det? Det er den kendte rådyr. Det er den allerførste, der hopper op i tanken. Men i arabiske sprog, man kan sagtens bruge den her begreb, den her ord, for noget andet, som en tegn for modighed. Er det klart? En anden eksempel. Jeg tør ikke sige den her eksempel. Den var også i det arabiske sprog. Men den er meget kendt i vores nuværende dialekter. Meget kendt, populær. Æsel, himar. Det allerførste, der kommer i tanken, når man siger himar, det er dyren æsel. Men det bliver tit brugt blandt mennesker, som en tegn for, at den bogin, han er død. Og den er kendt, så vidt jeg ved, i mange andre sprog, andet end arabisk. Eller andet end dialekt, undskyld. Om det også var blandt araber, eller ej, Allahu a'lam. Det kræver en undersøgelse. En anden eksempel. Thalab. Hvad er det på dansk? Fox? Altså på dansk, hvad er det? Fox. Rev. Når man siger rev, det allerførste udtryk, den kom, det allerførste forståelse til den her begreb, det er den kendte dyr. Men den bliver også brugt som hvad i arabiske sprog, som en, der snu. Slangen. Det allerførste, der kom i tanken, den kendte dyr, som er giftig. Men den bliver også brugt som en tegn for, at den pågældende kan bedrage, og han er farlig og så videre. Uh, Jeg nævner et eksempel fra vores egen dialekt. Jeg ved ikke, hvordan det er. Eller, undskyld, andres dialekter. Herba kameleon. Når man siger kameleon, det er der først, når man tænker, den kældte fire ben. Men den bliver også brugt som et udtryk for en, der har dobbelt moral eller dobbelt ansigt og så videre. Han skifter sin farve. Og læg mærke til, hvordan udtrykket bliver brugt i haqiqa og majaz, der er hele tiden en forbindelse. Den kommer ikke bare sådan. Der er hele tiden en forbindelse. Er I med? Liv er anerkendt som en modig. Slangen han er kendt som en farlig, og man kan ikke læse eller forvente, hvad det præcis han vil leve. Fox han også kendt en af hans beskrivelser, han er snu. Og det er andre dyr, ikke? Kameleon, den er kendt ved, at den skifter sin farve. Næste eksempel, andet end dyr, honey. Når man siger honey, det allerførste, men den kommer i tanken, det er honeybi, det man spiser. Men honey i det arabiske sprog, den bliver også brugt for, hvis man siger, kalamu asal. Altså hans udtalelse, den er honey. Og lignende. Men mener med det, den er så flot at høre, som om man det er noget, man smager med sin tung. Og selve ordet smag i arabiske sprog, der er ikke noget, der bliver brugt kun til det, man smager med sin tung. Men det bliver også brugt det, man smager med sin hørelse og følelse. Er I med? Derfor man siger både tawawuq al-ta'am, man siger også tawawuq al-kalam. Så dette er forskellige eksempler til den samme, læg mærke til, vi snakker her om hvad, den samme udtryk, som bliver brugt i nogle tilfælde som haqiqa, og i andre tilfælde som majaz. I nogle tilfælde efter dens reelle mening, og i nogle tilfælde efter billed, sprog mellem parentes. Og ulema, når de snakker om definitionen til haqiqa og majaz, så siger de følgende. Når de definerer haqiqa, så siger de, هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. Det er udtryk. Så her er det, når man siger haqiqa og majaz, det drejer ikke om en sætning. Det drejer om hvad? Om selve ordet. Er I med? Det drejer om lafz, om al-kalima. اللفظ المستعمل فيما وضع له. Det er udtrykket, som bliver brugt til det, der bliver sat til. Og hvis man spørger, hvad er det, der bliver sat til? Det vil sige, det er det, der bliver forstået fra første øjeblik. Er I med? Har I forstået? Og al-haqiqa, de definerer det efter undskyld, majaz, huwa al-lafz al-musta'mal fi ghayri ma wudi'a lahu. Al-majaz, hvad er det? Det er udtrykket, som bliver brugt efter en anden mening end det, der blev sat til. Amen. Og som sagt, der er hele tiden en forbindelse mellem den mening, der blev sat til, og den mening, der ikke blev sat til. Der er nogle, og jeg vil helst nævne det her, uden at fordybe det, den kommer vi til senere. Nogle, i stedet for, de siger, mening, der blev sat til, de siger, den mening, der blev sat til i første omgang. Og når de snakker om den anden, så siger de, den mening, der blev sat til i anden omgang. Og hvad er det præcis, de mener med det, det kommer vi til senere hen. Er I med? Så de definerer haqiqa efter den mening, der bliver sat til i første omgang, og majaz efter den mening, der bliver sat til i anden omgang. Læg mærke til, at Sheikh, han siger, de eksempler, jeg har nævnt, det er nemt at gennemskue, hvad er al-haqiqa, hvad er al-majaz, efter konteksten. Bare man hører konteksten, så er man klar over, hvad det man mener. Altså når man siger, jeg har været i Afrika, og jeg har oplevet en løv, der løb efter gazal, og fangte den, og kvælte den, og spiste den. Det kan kun være klart, at han snakker om en dyr. Men når man siger, jeg så en løv, der trækker sin svær frem, og gik imod fjenden, og al kriger stikke af fra ham, så er det klart, at man snakker om en menneske, der er virkelig modig. Hvorfor så siger Sheikh al-aslu fil kalam al-haqiqa? Normalt udtrykket skal forstås efter dens reelle mening, ikke efter dens billedsprog. Efter haqiqa, ikke efter majaz. Fordi i nogle tilfælde, du kan ikke finde ud af det ud af konteksten. Begge to, det lyder lige så stærkt. Hvad gør du så her? Så er det al-haqiqa, du går efter. Og eksempler fra Quran. Først vil jeg tage nogle eksempler fra jeg fortsætter først. Hvis man spørger, hvorfor er det haqiqa, man skal gå efter? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet mennesker med følgende: allamahul bayan. Ar-Rahman khalaq al-insan allamahu al-bayan al-shams wal-qamru bil-husban i surat al-Rahman. Så Allah, hvad betyder allamahu, det vil sige har lært ham. Al-bayan, det vil sige at udtrykke sig selv på den måde, han bliver forstået af andre. Det er det meningen al-bayan. Så hvis man udtrykker noget, og de andre, de kan ikke forstå, hvad det han mener præcis, Og man kan heller ikke vende tilbage til konteksten. Og hans intention, det er ikke at gøre det som noget anonym og noget ligesom hemmeligt, men han vil gerne afklare sig selv. Så skal der være noget, man vender tilbage til. Alles sprog, det er ikke længere noget, man afklarer sig selv ved hjælp af. Jeg bruger det rigtige ord, ikke? Afklare. Ellers vil sproget ikke være længere det, man afklarer sig selv med, og så bliver det ligesom nogle, som om det er koder. Og selvfølgelig, det man skal vende tilbage til, det er det, som mennesker normalt, det er det, de allerførste gang forstår det fra første øjeblik, uden at tænke over det. Og det er det, der svarer til haqiqa. Er det klart? Det er derfor, al-asl er al-haqiqa. Og som berømte eksempler, som ulema plejer at nævne fra Koran omkring majaz, altså dem, der godkender, at majaz findes. Den mest berømte eksempel, det er som Allah s.w.t. nævnte i surat Yusuf 82, Was'ali al-Qarya. Og spørg byen, altså Qarya, det er kendt i vores tid som landsby, men i arabiske sprog, det kan både være by og landsby, og jeg mener, det er by. Og was'al al-Qarya, og spørg byen, altså byen, det, hvad er det? Det er et land. Det er jord, og det er nogle bygninger. Der er ikke noget, man kan spørge i. Så meningen med det, hvad det er, det er at spørge mennesker fra den her by. Amen. Og det kan man klart se ud af hvad? Ud af konteksten. En anden eksempel i Surat al-Kahf, vers 77, biografien af Musa og Khidr, jidaren yuridu an yanqat. Væggen, der vil gerne falde ned. Og væggen har ikke en vilje. Så meningen med det er, at det er en væg, der ligger i kanten, og ved, at den er så skæv, og lige i kanten, den er ved at falde. Den falder snart. En eksempel til, i Surat al-Isra, vers 24, angående at bir al-walidayn, واخفض لهما جناح الذل. Herover, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet at være ydmyg over for sine forældre, med at som om man har en ving, og man skal lægge den ned som en tegn for ydmygelse til sine forældre. Og alle er klar over, at vi mennesker, vi har ikke nogen vinger. Men det er et kendt arabisk sprog for at beskrive hvad, hvordan man ydmyger sig selv. Og hvis du spørger mig her og nu, hvad er forbindelsen i arabisk mellem vinger og ydmygelse? Jeg ved det ikke, men der er sikkert mit svar, jeg ved det ikke. Men der er sikkert en forbindelse. Er I med? Ellers, det er totalt uacceptabelt. Altså, det er ikke frit valg, man bruger hvilke som helst ord, man mener, jeg mener med det. Nej, det kan man ikke. Er I med? Okay. Det var med hensyn til det her. Og læg mærke til, at sheikhen siger, hvad man skal tage imod majaz, så længe hvad det er umuligt at forstå det efter al-haqiqa. Og disse tre eksempler, som blev nævnt i Koran, det står klart, at det er noget umuligt. Altså, du kan spørge byen, dens hus og væg. Du får ingen svar tilbage. Væggen, den har ikke en vilje. Den er ikke levende væsen. Og, og mennesker har ikke en vinger. Er det klart? Den næste sætning, sætning nummer 33, den er lidt lang, han siger: وَالْحَقَائِقُ ثَلَاثَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَلُغَوِيَّةٌ وَعُرْفِيَّةٌ فَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ وَحْدَهُ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْحَدِّ الشَّرْعِيِّ وَمَا حَكَمَ بِهِ وَلَمْ يَحُدَّهُ اكْتِفَاءً بِظُهُورِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى اللُّغَةِ وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. شيخ نسي الحقائق تفليت هالف والحقيقة تغيالتين تتخيس لكس حقيقة شرعية تبسي حقيقة شرعية ولغوية تبسي حقيقة لغوية وعرفية تبسي حقيقة عرفية تتغيالت efter sharia. Det vil sige, efter sharia's definition. Walugawiyya, det vil sige, det der er reelt efter sproget. Det vil sige, dens definition, det er efter arabiske sprog. Og urfiyya, det der er reelt efter normer og traditioner. Det vil sige, dens definition, den er efter normer og traditioner. Så før jeg fortsætter, haqiqa og definition, de hænger sammen. Altså definition er en ting, det svarer jo til dens realitet. Amen. Så siger han, efter han har nævnt, at der er tre typer haqaiq, de kan ikke finde sted alle tre samtidig. Så hvad for en kommer først? Han siger, Han siger, det som lovgiveren har bedømt over, så skal man vende tilbage til dens definition efter sharia. Amen. Og bagefter han siger, og det som han har ikke bedømt over, og det som lovgiveren har ikke bedømt over, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala, og hans sindebud, som blev sendt med budskabet, hører os under. Og det, som lovgiveren har ikke bedømt over, hvis man spørger, har ikke bedømt over, hvordan, det vil sige, han har ikke defineret det. Og den blev ikke defineret på basis af, at dens mening i det arabiske sprog er klart, så skal man vende tilbage til dens definition i arabiske sprog. I sproget. Og det, som blev ikke defineret i sharia, og heller ikke i det arabiske sprog, skal man vende tilbage til, det vil sige for at komme frem til dens definition, skal man vende tilbage til menneskenes tradition og normer. Er det klart? At al-haqiqa er tre typer, sharia, og lughawiya, og urfiya, for at man kan bedre forstå det, så har jeg valgt at give en introduktion til det. Ja, jeg har lige begået en fejl i rækkefølgen. Der er lige noget, jeg vil gerne tilføje først, angående al-haqiqa wal-majaz, før jeg går i gang med at forklare sætning nummer 33. Jeg beklager. Jeg vender lige tilbage til det, der blev sagt angående al-haqiqa wal-majaz, og gå videre med det. Jeg har glemt at nævne uenigheden angående al-majaz. Hvad er grund til det? Er den anerkendt uenighed? Er den uanerkendt uenighed? Hvad er den stærkeste holdning osv.? Er det klart? Og den er utrolig vigtig. Først og fremmest, før jeg fordyber og forklarer uenigheden, så det kan forstås meget lidt, først vil jeg tiltrække jeres opmærksomhed til et oversættelse, som er meget berømt hos Hizb al-Tahrir til Majaz, hvor de oversætter til metafor. Nogle gange de bruger begrebet metafor, nogle gange de bruger begrebet billedsprog. Og metafor som et begreb, den er totalt uacceptabelt. Hvorfor? Fordi den her begreb, den er kendt hos filosofer. Og filosofer, deres holdning, den er meget værre, end hvad nogle mutakallimin mener omkring majaz. End hvad mu'tazila mener omkring majaz. Og metafor i det arabiske sprog, meningen med det er takhil. Og den er meget kendt holdning hos filosofer, som påstår, at de er muslimer. I virkeligheden, de er kun zanadiq og hyggelere. Og hvad de mener med takhil? De mener med takhil, for det første, hvad er meningen med det? Det er illusion. De mener, filosoferne stadigvæk til nuværende dag, mange af dem, selvom de tror ikke på, profeterne er sandelige Guds profeter, alligevel de roser. Hvordan? De roser fra, ikke fra, at deres budskab den er sandeligt fra Gud, og det, de har fået, det er en sandeligt åbenbaring, og der er sandeligt næste liv, og man kommer til at stå til regnskab, og så er der en virkelig paradis og helvede. Nej. Det er det, de tror ikke på. Men det er heller ikke noget, de fleste af dem, de indrømmer det ikke. Hvad siger de så for at skjule deres vennerskab? De bruger den, der hedder metafor. Selvfølgelig Hizb ut-Tahrir, det er slet ikke det, de mener. Hizb ut-Tahrir, det mener er metafor, billedsprog. Men at bruge det som et begreb, det er stadigvæk forkert. Fordi virkeligheden, hvad filosofen er mere af metafor, det er helt noget andet. Det, de mener, det er dahil. Hvad er det, de siger? De siger, at alle de ting, som profeterne har oplevet, at de så Jibril, og at de har hørt, hvad de siger, og de modtager Koran, det er ikke sandeligt, det er bare illusion. Og at hvad de siger angående budskab til mennesker, det er et hvid løgn. Det er til menneskenes bedste. Og herfra de roser profeterne, at de lovgivning, de er kommet med, der er ikke noget bedre end det. Ikke fordi de er sandeligt fra Allah, men fordi de er gavnligt til mennesker. Og derfor de roser profeterne, at de er kloge, at de er kvik, at de er de pragtfulde og perfekte politikere og administrator osv. Ikke fordi de er sandelige profeter fra Allah har sendt brød. Har I forstået det? Og det er det, de mener er metafor. Og derfor det er helt forkert at fortolke en majaz med metafor. Er det klart? Selvom de muslimer, der bruger det, de mener slet ikke filosofernes mening bagved det. Men det er bare et forkert oversættelse. Det er en ting. Den anden ting. Holdninger omkring majaz er tre holdninger. Holdninger omkring majaz er tre holdninger. Den første holdning, at der findes majaz i både Koran og det arabiske sprog. Den anden holdning, der findes ikke noget majaz i hverken Koran, heller ikke det arabiske sprog. Den tredje holdning, det er midt imellem, de siger, at der findes majaz i arabiske sprog, men ikke i Koran. Er det klart? Den første holdning, der siger, at der findes majaz i både Koran og det arabiske sprog, det er den holdning, som er mest kendt og mest populær. I både usul fiqh-byer og i balagha-byer. Fordi hvis man vil gerne lære det her, hvor skal man går hen. Normalt det er ikke usul fiqh-byer. Normalt det er hvad? Balagha-byer. Og så bliver du nævnt, og derfor det er ikke, det, haqiqa og majaz, det findes ikke, det står ikke i al usul fiqh-byer. Det står i mange usul fiqh-byer, men ikke al. Og blandt de berømte ulema, som har den her holdning, at der findes majaz i både Koran og arabiske sprog fra Ahl al-Sunnah al-Jama'ah, Ibn Qutaybah, som er kendt som Khatib Ahl al-Sunnah. Og hvorfor det han blev kaldt for Khatib Ahl al-Sunnah? Fordi Mu'tazila, de hed dengang engang en, der virkelig skarp og dygtig til arabisk sprog. Og nogle af hans byer, det er en af hovedkilder, fordi han var dygtig, og man kan lære fra ham, og der er ikke noget falsk i det. Og hvis der er, så er det bare små ting her og der. Og det er Al-Jahr. Og hans berømte bog, Al-Bayan wa Tabin. Altså dem, der vil gerne gå højere op i sprog, det er en af de kilder, man skal læse. Inden for Al-Adab. En af fire, som skal læses. Og Al-Jahr, han er kendt som hvad? Khatib al-Mu'tazila. Hvem som var har ligesom viden nok til at kunne modstå ham, det var Khatib Ahl al-Sunnah, og det var hvem? Ibn Qutaybah. Og hans bog, den er også en af de hoved fire kilder. Adab al-Katib. Er I med? Så Ibn Qutaybah, han er meget kendt som en af store ulema blandt Ahl al-Sunnah. Og hans styrke i arabisk, den er meget kendt. Og han har mange bøger. Mushkil al-Quran, مختلف تأويل الحديث عيون الأخبار أدب الكاتب وصف الله و Og Ibn Abdelbar, han er maliki, han er jo kendt. Og al-Khatib al-Baghdadi. Og al-Khatib al-Baghdadi, hans bog, hans kendskab inden for hadithen er meget populær. Han er også en berømt bog inden for usul al-faqih al-faqih al-mutafaqih. Og den er efter usul al-faqih ahl al-hadith, fuqaha ahl al-hadith. Den anden holdning, og de ulema, som siger, at der findes ikke majaz i hverken Koran, heller ikke det arabiske sprog. En af de tidligere ulema, som er meget kendt i arabiske sprog, en af store ulema i arabiske sprog, Abu Ali al-Farisi. Og så den samme holdning har også Abu Ishaq al-Isfara'ini. Abu Ishaq al-Isfara'ini, han er Ash'ari. Abu Ishaq al-Isfara'ini, han er en af de store imamer blandt Ash'ari. Og alligevel han mener, at der ikke er noget majaz i hverken Koran, heller ikke det arabiske sprog. Og dem, som er kendt med, at de snakker hele tiden om majaz, det er Mu'tazila. Det er hvem? Al-Mu'tazila. Det er dem, der har gjort den her begreb med den definition, vi har nævnt, berømt, det er Mu'tazila. I både Balagha-byer og Usul-Fiqh-byer. Og blandt de ulema, som mener, at der findes ikke majaz i hverken Koran, heller ikke arabiske sprog, Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim og Muhammad al-Amin al-Shankit. Den tredje holdning, som sagt, den ligger midt imellem, de ignorerer, at der findes majaz i Koran, men de indrømmer, at der findes majaz i arabiske sprog. Det er Ibn Khuwayz Mindad, al-Maliki, og Ibn al-Qas, al-Shafi'i, og Dawud al-Zahiri. Dawud al-Zahiri. Og for at man kan bedre forstå den her punkt, det kræver først, at man skal vide, hvor ens de er hen, og hvor er det hen, de er uenige. Amen. De eksempler, som vi har nævnt for majaz, alle sammen, lige meget om de indrømmer, der findes, alle ulema, både dem, der indrømmer, at der findes majaz, eller dem, der indrømmer, at der findes ikke majaz, altså alle, ingen undtagelse, alle indrømmer, at de eksempler, vi har nævnt, og vi har kaldt den i starten for majaz, at det en er arabiske talemåde. Har I forstået? Al indrømme, det er en af arabiske talemåde, og at den skal forstås, som vi har nævnt, og ikke bogstaveligt, som det står. Fordi bogstaveligt, det kan ikke passe. Den kan klart ikke passe. Er I med? Så som en talemåde, al er enige om det. Spørgsmålet er bare, hvad skal vi kalde den? Og dem, der ikke gider kalde den for majaz, hvorfor? Hvad er det, der forhindrer den fra det? Er I med? Så dem, der ikke gider kalde den for majaz, hvad de siger? De siger, det er også haqiqa. Men den første, den er haqiqa i sig selv. Den anden, den er haqiqa afhængig af konteksten. Men begge dele er haqiqa. Har I forstået? Og hvis man spørger, altså, kan det kun virke, kan det ikke? Kan det virkelig passe? Altså uenigheden, det er kun på grund af, om vi skal kalde den majaz eller ej. Er I med? Svaret nej. Det er ikke bare navnet. Der er en grund bagved det. Og det er det, der afslører hele konflikten, uenigheden og den lange diskussion omkring, findes der majaz eller findes der ikke majaz. Så det drejer ikke om begrebet. Men det drejer om to punkter, som er bundet til den begreb. Og når du er klar over, at dem, som har mest brugt den her begreb, det er Mu'tazila, så kan du bedre forstå det. Amen. Så hele konflikten og uenighed og den lange diskussion, det er fordi Mu'tazila, når de siger majaz, de binder til det to sager. De binder til det to sager. Den første, det er at forfalske mening og løbe om på mening af tekster omkring Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer. Hvor de påstår, at det hele er majaz. Og det skal ikke forstås, som det står. Og det skal ikke forstås efter det, man forstår ud af første øjeblik. Det vil sige, de afkræfter, at Allah virkelig er beskrevet med de forskellige navne og de smukke attributter, som det står klart i Quran. Amen. Har I forstået det? Er det kun det? Nej. Også en del af akhbar yawm al-qiyamah. Og en del af ashrat sa'a. En del af teksterne omkring dommedagens tegn, og en del af tekster omkring beskrivelse af, hvad der vil foregå i dommedagen, og i paradisen, og i helvede, de påstår også, at det skal ikke forstås bogstaveligt, og det skal, og efter dens reelle mening, men det skal forstås efter majaz. For eksempel, Mu'tazila, de er kendt, at de ikke tror på al-mizan, som en virkelig vægt, og hvor nogle mennesker, de bliver vejet, og andre deres gerning, hvor det bliver levet om til noget fysisk, eller deres suhuf, hvor der bliver skrevet deres hasanat og sige, at det bliver virkelig vejet. Og at det er en virkelig skål med to sider. De tror ikke på det. Amen. Har I forstået? De siger, det er et billedsprog for retfærdighed. Så Mu'tazila, når de snakker om majaz, den er bundet til forfalskningen til disse tekster. Forfalskningen er mening af disse tekster. Tahrif. De kalder den selvfølgelig for majaz. Men i virkeligheden, det er tahrif. Den anden ting, den er bundet til, det er الوضع الأول والوضع الثاني. الوضع الأول والوضع الثاني. نوتيسية الحقيقة تسبات الوضع الأول. تربيو سات إفاست أمجان. والمجاز تسبات الوضع الثاني. تربيو سات إف أن أمجان. وفي رتي مينا متى؟ تمينا متى نود سمها كلات إن فلسوفيس باقون. De definerer det på følgende måde, at der er, at araberne før i tiden et eller andet sted, de har samlet sig, og så bliver de enige om, at den her begreb, vi skal bruge det til den her betydning. Og så siger de, og det svarer til, det vil sige, at de har lavet med, og så bliver de enige om, at når vi siger liv, vi mener med det kun den rådyr. Og bagefter i løbet af tiden, nogle begyndte at bruge det til noget andet. Så den første, det er hakikat, den anden, det er majaz. Er I med? Og det, jeg siger, hvad er det for, det, I siger, det er klart, det er noget, ikke eksisterer, det har aldrig fandt sted. Det står hverken i Koranen eller Sunna, heller ikke i arabisk udtalelse, eller digter, eller historiebøger. Det er bare rent illusion, der eksisterer kun i jeres hoved. Er I med? Og hvorfor siger jeg, at den har en filosofisk baggrund? Fordi det er næsten det samme, vi hører fra de filosofer, som er sociologer og psykikere. Når man vender tilbage til deres teori, det er noget lignende. At der har været engang en familie, eller et menneske, som har haft det og det, og ud af det, de kom med en definition, hvordan religionen er startet blandt mennesker, hvordan er dit og hvordan er det. Er I med? Jeg har nævnt før et eksempel til det, jeg behøver at gentage det. Det er spild af tid. Men det der med, at mennesker samlet sig og blev enige om noget, eller de har oplevet noget, og sådan har startet det ene eller det andet, det er noget kendt blandt filosofer. Og derfor den teori, som Mu'tazila har, den filosofi, det lugter. Øh, derfor de ulema, som ignorerer majaz, når de snakker om majaz, i deres hoved, majaz er bundet til de to sager. Har jeg forstået? Derfor andre ulema, de sagde følgende. Og blandt dem, der har sagt det her, Ibn Ibn Rajab. Altså det, jeg har lige nævnt, at de ulema, der har ignoreret majaz, de har ignoreret det på grund af de bid'ah, som er bundet til det. Ibn Rajab. Er I med? Og når man har forstået det her, så bliver det meget lettere at kunne se, om uenigheden er anerkendt eller ikke anerkendt. Om uenigheden er anerkendt eller ikke anerkendt, den afhænger af én ting. Om man tager hensyn til de to ting eller ej. Om man tager hensyn til de to sager eller ej. Hvis man snakker om majaz, som er bundet til de to sager, selvfølgelig, så bliver uenigheden klart uanerkendt, og majaz er noget bid'ah, og det er virkelig noget slemt. Så slemt, at Ibn Qayyim har kaldt det i Sawa'iq al-Mursala for taghut. Ibn Qayyim har kaldt majaz for taghut. Men når man fjerner de to sager, og kigger på majaz bare som et talesprog, og for at kunne lære den her talesprog, så har man brug for at nævne nogle regler, nogle principper, ligesom det står i grammatik og sarf, nahv og sarf. For at kunne lære nogle nahv og sarf, man har brug for nogle regler. Og man har også brug for nogle regler for at kunne komme frem og tale ligesom araber den gang, de har talt, og for at man kunne bedre forstå, hvad det mener. Og hvor de to sager, som Mu'tazila har bundet det til, de bliver fjernet. Så bliver uenigheden, undskyld jeg sagde anerkendt og uanerkendt, det var ikke det rigtige beskrivelse, jeg skulle bruge. Om uenigheden er virkelig, eller det er bare om khilaf er haqiqi eller lafzi. Om der er en virkelig uenighed, eller det er bare, de er begge to enige, men det er bare rent, de er jo bare uenige om, hvad skal de kalde det. Amen. Så hvis man tager hensyn til de to sager, så må det hele tiden binde det til, så bliver selvfølgelig uenigheden al-khilaf haqiqi. Det vil sige, det er virkelig uenigt. Og uenigt, at det er synd og bid'a og i nogle punkter iman og kufr. At når de når frem til at benægte Allah subhanahu wa ta'ala, at så videre. Tværtimod, hvis de to sager, som Mu'tazila hele tiden binder til, det bliver fjernet, og man ser bort fra det, at det er noget klart falsk, og vi snakker kun om det som talesprog, og som vi vil gerne kalde den for majaz, for at adskille det fra det andet, så bliver selvfølgelig et khilaf herover ikke længere haqiqi, fordi det andet, det er de enige om. Og så bliver det bare en khilaf lafzi, om vi skal kalde det sådan eller ej. Har jeg forstået det? Og hvem har nævnt det, jeg har lige nævnt, at en khilaf, hvis man siger bort fra det, det er lafzi, det er al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi al-Maliki, en af store ulema fra al-Maliki og en fra al-Sunnah, og Ibn Qudam al-Maqdisi, og al-Tilimsani al-Maliki. Og det er det, der er det stærkeste holdning. At når man snakker om majaz al-khilaf haqiqi eller lafzi, om der er virkelig uenighed, eller det er bare noget, man, eller det er bare beskrivelse, de snakker om, men i virkeligheden, det indholdet er det enige om. Det er helt afhængigt om de to sager er bundet til majaz eller ej. Er det klart? Og med hensyn til, at تري الوضع الأول والوضع الثاني. هي أواسة المتهم معتزلة أسكول دي إنو دي أنكرين دي نحسي ودن فتي تيدي سيا تي موسي غرستو كلاتي قرآن أتي الله تهليات آدم وعلم آدم الأسماء كلها سمتي سطيب وقرة أت الله هليات الناون نه تل آدم أنو يبين تبعيت السلف بلك الناون تبلي بروك تبلي نيون تريكتي مان اكسمبلو سلفلي ألسان نريكتي Det blir nævnt, at det er navnene af hans børn, navnene af hans, altså, hans fremtidige børn, navnene af hans af englene, navnene af solen og månen og himlen og, og så videre. Og navnene blandt andet er Al-Fusayya. Al-Fusayya, det er altså selv, fordi de vil gerne vise, at det er navnene af alt. Så har det blandt andet givet, en af dem har givet et ligesom mærkeligt eksempel, når man hører det virkelig. Brudt. Navnet er brudt. Det gas, der kommer ud af maven. Al-Fusayya. Og Al-Fusayya. Al-Fusayya, hvad er det? Det er ligesom, hvis man vil gerne sige, det er en lille en. Så bruger man Al-Fusayya. Er I med? Ligesom Kitab og Kutayib. En bog. Og hvis man vil gerne sige, det er en lille bog, så siger man, hvad Kutayib? Så siger de, blandt andet Al-Fusayya og Al-Fusayya. Altså kort sagt, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, Al-Asma'a kullaha. Al-navnene. Som betyder hvad? At sproget Adam, hvor han har lært det fra, fra Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Især at Mu'tazila, og hvis man prøver ligesom at, og det ser ud, at den måde, som Allah subhanahu wa ta'ala har lært Adam disse navn, det er, at Allah har lært ham. Allah har fortalt ham det. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har talt med Adam før det, og har talt om andre sager, og har talt med Adam efter det, om andre ting. Men Mu'tazila, de tror ikke engang, at Allah, han siger, han taler. Amen. Og det er også kendt, at arabsproget generelt, den udvikler sig i løbet af tiden. Altså Adam og hans familie, de taler en enkelt sprog. Og efter menneskerne, de går forskellige steder i verden, så det har udviklet sig til anderledes sprog. Men dansk baggrund, det er et sprog. Arabiske sprog, dens baggrund, hvor den kom fra Yemen. Al-Arabiya, Al-Ariba. Som man skal kalde den, det er ligesom, det er rå arabisk. Jeg kunne ikke finde en anden bedre oversættelse. Og så den blev den udviklet igennem, hvem igennem Ismail a.s. Al-Arabiya, Al-Musta'riba. Og det er det, som har udviklet sig hvorhen? I Mekka. Hvor Ismail var. Og det er denne sprog, som blev spredt i det arabiske i løbet af tiden. Og den flotteste af dem alle sammen, det er et Quraysh sprog. Hvorfor? Fordi Quraysh, den vælger hele tiden den smukkeste ord fra forskellige stammer. Og det er ligesom, de har bearbejdet deres sprog, at den bliver den fineste. Efter den har opnået dens højeste punkt overhovedet, den kan, der kommer Quran med tahaddi. Udfordring. Om de kan komme ned med ligesom det. Den er ikke kommet der, hvor, men efter den blev bearbejdet, den har opnået dens top. Er I med? Og her vil jeg lave et lille sidespring, som er utrolig vigtigt. Desværre fordi Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim, byer og kilder, de er en af de troværdige kilder hos Ahl Sunnah Jama'ah, og de mener, at majaz, det er ikke noget, man bruger. Desværre, den har haft sin effekt hos mange studenter, at de gider ikke lære noget omkring majaz. Og det er virkelig dumt. Og det er et stort, kæmpe stort fejl. Og desværre, den her fejltagelse, Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, har... Altså, Sheikh Al-Uthaymin, er han klar over, at han har studeret det godt og grundigt, han kan sige forskel? Ja, uden tvivl. Og en af hans vil bekræfte det. Men desværre, Sheikh Al-Uthaymin, han har gjort et træk, han burde ikke have gjort. Første gang, han har skrevet hans bog, Usul min ilm al-usul, han har nævnt al-haqiqa al-majaz og eksempler og opdeling osv. Men efter han har fik at vide, at Ibn Taymiyyah, han mener, at det findes ikke majaz, og han har undersøgt hans beviser, og, han, og bagefter han betragtede det som den stærkeste hold. Han har desværre fjernet det fra hans bog. Og det burde man ikke gøre. Hvorfor ikke? Fordi det findes i usul fiqh-byer. Hovedet usul fiqh-byer, det findes i det. Al balagh-byer, det findes i det. Og derfor, den rigtigste metode, det var det, som Sheikh Sa'di har gjort. Han har nævnt det, og så sagde han, hvad? Hvis den eksisterer. Det er bedre. End at fjerne det en gang for alt. Så det er lige meget hver ens holdning omkring majaz. Man skal sørge for at lære det. Altså, tafsirbøger, mange af dem, de er fyldt af, når de snakker om i'jaz al-Qur'an, i det arabiske sprog, udfordringer af Qur'an i det arabiske sprog. Når de snakker om, hvor flot og hvor smuk Qur'an, de bruger de begreber, som bliver brugt under kapitlen Haqiqa og Majaz. Så hvis du ikke gider at lære det her, så kommer du til slet ikke forstå en stor del af det. Og det er et kæmpe stor fejl, at mange studenter har faldt i det. Amen. Og der er nogle studenter, de var så ekstreme i det, at når de ved, at den her bog omkring Balagha, den hører til en Mu'tazil al-Ash'ari, de gider ikke engang studere det, eller de gider ikke engang høre til den sheikh, der underviste det. Bare skaf mig en enkelt bog, som hører til Ahl Sunnah. Du vil ikke finde det. Desværre, de materiale, som kom frem til os, altså har der været materiale? Sikkert. Men de materiale, som man kan bruge sig til undervisning, fordi de allerførste imamer inden for det arabiske sprog, de var alle sammen sunni. Og bagefter Mu'tazila kroppede ind på banen, og de var virkelig dygtige og skarpe. Og bagefter Ash'ari, og en del af dem var også virkelig dygtige og skarpe. Men første gang Nahw og Sarf og Balagha blev skrevet ned, det var ikke pænt fremlagt. Der var ikke en pæn rækkefølge, ligesom vi kender det nu. Det hele blev fremlagt på en gang. Er du med? Selvfølgelig. Dengang, de plejer at skrive sådan. Og de laver tit tidsspring, og forstår du? Men det er slet ikke relevant til os. Det er et meget højere niveau. Vi bliver helt forvirret, hvis vi går ind i sådan en by. Så vi kræver noget, der er hvad? Der er fremlagt på en meget lettere måde. Amen. Og det er det, ulama i løbet af tiden, de bliver bedre og bedre til det. Hvorfor? Det er ikke noget virkelig positivt. Det er en tegn for, at viden, ligesom profeten han sagde, det bliver mindre og mindre. At desværre mennesker, de kan ikke klare så høj niveau længere. Amen. Og de byer, som fremlægger tingene på et niveau, som vi kan forstå. Dem vi har frem, der er ikke noget længere, der hører til Ahl Sunnah. Altså det, der er udtrykt, det hører enten til Ash'ari eller Mu'tazili. Så hvis du ikke gider at lære det, så mister du en stor del af islamske viden. Som er islamisk og arabisk og sunni selvfølgelig. Men du skal bare være forsigtig med nogle punkter og fjerne den, eller sige bort fra den. Og resten, det er en lille arabiske sprog jo. Amen. Og alle de ulema, som har afvist majaz, de har behersket majaz, før de afviser det. Amen. Har jeg forstået? Og Mu'tazila, da de har Mu'tazila, da de har da de forfalskede en del tekster omkring aqida fra Quran og Sunna på basis af majaz. Hvordan gør de det? Og også ash'ari, men bare i mindre grad. Hvordan gør de det? De plukker ud ordet. Og så siger de, prøv at se, det arabiske sprog, den bliver brugt med følgende betydning. Betydning nummer 1, betydning nummer 2, betydning nummer 3 osv. Er I med? Men, og når de gør det for at forfalske teksten, de kigger slet ikke på konteksten. De siger bort fra konteksten. Og desværre, Mu'tazila og al-Ash'ari i usul fiqh-bøger, de nævner slet ikke, hvor betydningsfuld konteksten den er for at kunne forstå sætningen. Selvom Shafi'i, den allerførste, som har skrevet om usul fiqh, han har skrevet dalalat al-siyaq, som en af dalalat al-alfaz. Amen. Og selvfølgelig, det må kun være al-hawa, ikke andet. Og jeg giver et eksempel. Når de siger, når de snakker for eksempel om attributen, at en af Allah attributer, det er, at han har hånd. To hænder, subhanahu wa ta'ala. Når de forfalsker det, hvad det, de siger, de siger, prøv at se i arabiske sprog, hånd betyder hånd, den kendte hånd, og hånd betyder ni'ma. Og hånd betyder magt. Amen. Og så påstår det, at Allah subhanahu wa ta'ala har ikke nogen hænder, og meningen med det er magt og ni'ma, ikke andet. Rent sprogligt, okay, så når man snakker om hånd, det passer, det er rigtigt. Men når man vender tilbage til konteksten, bal yadahu mabsutatan, at begge hans hænder er åbne, det vil sige, han giver nafaka, han giver, subhanahu wa ta'ala. Han forsørger sin skabelse, subhanahu wa ta'ala. Kan man sige, at begge ni'ma, er der kun to ni'ma? Amen. Det kan man jo ikke, det er umuligt. Det giver ikke noget mening. Eller begge to magter, det giver ingen mening. Har jeg forstået? Så når man kigger i konteksten, så hænger deres forfølgelsen, det hænger ikke længere sammen. Er I med? Og så videre. Og derfor, imam Uthman ibn Sa'id Darimi, en af elever hos imam Ahmed, en stor alim i Ahlus Sunnah og i hadith, i aqid og hadith, han var en af imam Ahmed ibn Hanbal elever, og han er en af shuyukh for imam al-Bidawud al-Sijistani. Han har to meget kendte bøger, som modsvarer til Jahmiyyah. En til Jahmiyyah, Radd al-Jahmiyyah, den anden en til en, den farligste blandt Jahmiyyah, Bishr al-Marisi. Og desværre hans form for forfalskning, det er næsten det samme. Største procentdel af det er det, som Ash'ari bliver ved med at sige, og Mu'tazila desværre. Han har de disse to bøger, Radd al-Jahmiyyah, Radd al-Bishr al-Marisi. Når man læser den igen, det, han har mest lægget vægt på til, om et modsvar til deres forfalskning, til tekster fra Koran og Sunna, det er konteksten. At kigge på konteksten. Hvor man kunne klart se, at det, de siger, det er noget til krig. Amy? Har jeg forstået? Vi nøjes med det her. Så finder vi ud af, om vi fortsætter for salat, eller hvordan vi laver.